Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Bugun ham men sizga o'zbek xalqimizning qayerdan kelib chiqqani, aniqrog'i xalqimizning etnik shakllanish haqidagi hikoyani e'tiboringizga havola etmoqchiman. O'zbekiston hududlarida yashagan qadimgi mahalliy aholi, ularning mashg'ulotlari va joylashuvi, xalqimizning kelib chiqishi va bu jarayondagi munosabatlarni masallari hozirgi kundagi eng dolzarb, yechimi hayotiy zarur bo'lgan masallardan hisoblanadi. O'rta Osiyo hududida qadimgi tosh davridan to hozirgi zamonga qadar 270 nafar qadimiy yodgorlik topilmalar va hozirgi davrda yashovchi 51 ta etnografik guruh, taxminan 30 ming kishining antropologik o'rganishi bu mulohazalarning asosini tashkil etadi. Vatanimiz tariximizning 9-12 asrlardagi ijtimoiy, siyosiy taraqqiyotining yakuniy xulosalaridan biri shu bo'ldiki, 10 asrga kelib turkiylar, ya'ni o'zbeklarning etnik jihatdan xalq sifatida shakllanishi poyoniga yetadi. Taniqli tarixshunos olimlar Ahmadali Asqar va Bo'riboy Ahmedovlarning o'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi maqolasida ta'kidlashicha, o'zbeklar yaxlit xalq sifatida 10 asrga kelib shakllandilar. Hududiy, iqtisodiy, madaniy, til va til borligiga ega bo'ldi. Uning etnik jihatdan takomillashib borishi va etnik tarixi shundan keyin ham to ularni millat darajasiga ko'tarilgunga qadar davom etdi. Turon nomi bilan atalgan mamlakatimiz hududlarida o'troq va chor o'troq va chorvalar hayot kechirgan qadimiy avlodlar So'xd, Xorazm, Baqt, Parkana va Toxariston nomlari ostidagi vohalarda yashaganlar. Ular sharqiy eroniy tillarga mansub So'xdi, Xorazmiy, Shak va Toxar tillarida muloqotda bo'lganlar. Bu xalqlar janubda farziy zabon ajam xalqi, shimolda esa turkiy tilda so'zlashuvchi o'troq va chorvador xalqlar va etnik guruhlarning doimiy ta'sirida bo'lganlar. Miloddan avvalgi 1000 yillikning o'rtalarida va ayniqsa miloddiy 5-8 asrlarda shimoldagi turkiy qabilalarni Markaziy Osiyo hududlariga kirib kelish jarayoni kuchayadi. Ular mahalliy xalqlar bilan aralash-quralash yashash jarayonini o'z boshlaridan kechiradilar. Bu xalqlarga til jihatdan ta'sir o'tkazdi. Ularning tillarini turkiylashtirib boradilar. 7-8 asrlarda Markaziy Osiyodagi turkiy aholining asosiy qismi Chu, Yetsuf, Shosh, Farg'ona vodiysi, Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yashaganlar. Yozma manbalarda bu hududlar 12 asrda Turkiston deb nomlangan. O'troq turmush sharoitini kechirgan mahalliy xalqlar ham asosiy kasbi chorvachilik bo'lgan. Turkiy xalqlarga o'z ta'sirlarini o'tkazganlar. Ammo til nuqtai nazardan turkiy xalqlarning ta'siri shu qadar kuchli bo'lganki, arablar bosqini arafasida Movarounnahr va Xorazmning tub yerli aholisi turkiylashib bo'lgan edi. Arablarning Markaziy Osiyo hududlarini bosib olishlari mustamlakachilarning xalqqa nisbatan o'tkazgan zulmkorlik siyosatlari va unga qarshi Markaziy Osiyo aholisining olib borgan erk va ozodlik kurashlari turkiy zabon va forsiy zabon xalqlarini birlashtiradi. Azizlar, dasturimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. O'zbek xalqimiz haqidagi hikoya sizga yoqdi degan umiddaman. Kelasi safar biz albatta ushbu mavzuga qaytib, hikoyaning davomini ko'rib chiqamiz. www.najot.com saytimizga kirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.